Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganini rad etmoqda. Sankt-Peterburgda harbiy komissiyaga o't qo'yishga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Toshkentda yo'l o'tkazgichining to'sinlari qulab tushgani bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Alisher Usmonov Dilbar yaxtasida tintuv o'tkazilgani uchun Germaniya sudiga murojaat qildi. Pragada 60 ming kishi Chexiyada bir jinsli nikohning qonuniylashtirilishini qo'llab-quvvatlab chiqdi. Qirg'izistondagi masjid va madrasalar ommaviy tekshirilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbeklarga Shovvoz askar Shveykning sarguzashtlari kitobi bilan tanish mashhur chex yozuvchisi Yaroslav Gashikning bundan 113 yil muqaddam yozgan bir hikoyasi mazmunini 2 daqiqa ichida aytib beraman. Sud jinoyatchi Patyalni o'lim jazosiga hukm qiladi. Hukm 24 soatdan keyin ijro etilishi kerak. Qamoqxona ma'muriyati mahkumga o'limingdan oldin nima yeging kelsa ayt, hammasini olib kelib beramiz dedi. Patyal ko'ngli kusagan va bir o'tirishda yeb tashlagan yegulik va ichkiliklar ro'yxatini keltiramiz.
Buzoq go'shti qovurmasi, bir shisha vino, bodring salat, bir nechta kulcha, dudlangan qobon go'shti, 1 litr vino, 2 pors jigar xasib, 1 pors xalades, 1 litr qora piva, qovurilgan tovushqon, garganzola pishlog'i, moyga bo'ktirilgan sardina balig'i, meva-cheva, shirinliklar.
24 soatdan so'ng qatl etiladigan jinoyatchi Patyal qamoqxona ma'muriyati keltirib bergan shuncha narsani bir o'tirishda paqqos tushirib bo'lishiga nozir tamaki bilan yangi sopol trubka ham olib kelib berdi. Patyal tamakini tutatib, qahva xo'plab o'tiruvdi, o'limi oldidan tavba tazarruq qilib olsin uchun pop kirib keldi kameraga. Shu payt birdan Patyalning qorni burab qoldi. Shunday buradi, shunday buradiki, doktor chaqirishga majbur bo'lishdi. Qatl qoldirildi. Patyal 2 hafta kasalxonada yotdi. Nihoyat sog'aydi. Sudya Patyalning sog'ayganiga ishonch hosil qilgach, uni qatl qilishga ruxsat berdi. Ertasi kuni barcha qoidalarga og'ishmay rioya qilingan holda Patyal dorga osildi. Chunki u sog' edi. Nega bu odam yo'q, beyo'q chex yozuvchisining hikoyasini aytib beryapti deb hayron bo'lganlar Ozod Nazarning kechagi sonini Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitsin. Men esa bugungi suhbatni boshlaymiz. Ozod Nazarning bugungi mehmoni professor Qidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Domla, keyingi kunlarda moliya iqtisod sohasida yuz bergan bir qator yangiliklarni iqtisodchi sifatida sharhlab berishingizga ehtiyoj bor. Suhbat davomida Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun Adliya vazirligiga topshirgan imzolaringiz nima bo'lganini ham so'ramoqchiman. Dastlab so'm dollar nisbatiga oid yangilik. Kecha 10 avgustda O'zbekistonning tijorat banklarida so'mning qadri keskin tushib, AQSh dollarining sotuv kursi 12135 so'mgacha yetdi. Bu 9 avgustdagi ko'rsatkichdan 400 so'mga ko'p. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki
asosiy savdo hamkor davlatlar milliy valyutalarining sezilarli qadrsizlanishi, tashqi savdo va pul o'tkazmalari kanali orqali so'mning real samarali almashuv kursining mustahkamlanishiga olib keldi. Bu o'z navbatida eksport va pul o'tkazmalari tushumlari kanallari orqali mamlakatimizga valyuta tushumlariga va ichki valyuta bozoridagi taklif hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.
Deb izohladi Markaziy bank vaziyatni. Markaziy bank 1-abzatsda so'mning real samarali almashuv kursining mustahkamlanishi haqida aytib turib, keyingi abzatsda salbiy ta'sir haqida aytyapti. Moliya masalalaridan uzoqroq tomoshabinni faqat shu mutaxassislargina tushunadigan bunday izoh qoniqtirmaydi. Tomoshabinga so'mning qadri nega tushib ketyapti degan sodda savolga Londa javob kerak. Sizda bormi o'sha javob?
Ha, albatta, so'mning ortida tovarlar va xizmatlar turishi kerak. O'zbekistonda iqtisodiyoti o'sayotgani yo'q, yo turg'un holatida, yo ko'pgina tarmoqlarda orqada ketyapti. Pulni o'zini yeb, ichib, kiyib, boshpana qilib bo'lmaydi. Pul ham tovar, lekin maxsus tovar. A pulning o'sha xarid qobiliyati, quvvati pasaymasligi, tushmasligi uchun uning ortida real tovarlar va xizmatlar turishi kerak. Bu esa O'zbekistonda kundan kunga yomonlashayapti-ku, iqtisodiyot o'sish sari borayotgani yo'q.
Yo, hukumatni kundalik tashvishki, ana o'sha tovarlar va xizmatlarni soni va sifatini oshirish yo'lida qilayotgan harakatlari. Kunda ko'ryapmiz-ku, kunda majlis, kunda yig'ilish.
Yig'ilish to'g'ri, yig'ilish selektorlar ko'p, lekin yig'ilish selektor degani bu bevosita ishlab chiqarish yoki xizmatlar yaratish degani emas. Bu yig'ilish selektorlarga faqat ko'rsatmalar beriladi, buyruqlar beriladi, topshiriqlar beriladi, avuni real ishlab chiqaruvchilar, mahsulot yaratuvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar bevosita o'sha sohalarda yaratishi kerak. Lekin yaratilayotgani yo'q, yaratilsa ham dinamik o'sish sari borayotgani yo'q. Shuning uchun pulning, so'mning, milliy valyutaning kundan kunga qadrsizlanib borishi bu tabiiy kutilayotgan jarayon.
Ba'zi tahlilchilar so'mning jahondagi yetakchi valyutalari AQSh dollari va yevroga nisbatan qadrsizlanishini rublning qadrsizlanishiga bog'lamoqda. Shu kunda dollar rubl nisbati 1:100 atrofida bo'lib turibdi. O'zbek so'mi bilan Rossiya rubli o'rtasida qanday bog'liqlik bor?
Albatta, bog'liqlik bor. Bizning asosiy savdo hamkorlarimiz bu Rossiya, Xitoy, Turkiya, Qozog'iston. Biz mana shu mamlakatlar bilan an'anaviy tarzda doimiy o'sha savdo aloqalarida oldi-sotdi obyekti bo'ladigan tovarlar, mahsulotlar bilan savdo-sotiq qilamiz. Aslo bu tovarlar va mahsulotlar, xizmatlarning turlari deyarli yangilanayotgani yo'q. Shunday sharoitda o'sha Rossiyada rublning qadrsizlanishi yoki Turkiyada lirani qadrsizlanishi bizning eksportimizni imkoniyatlarini yanada cheklaydi, ya'ni ularga nisbatan chiqaradigan. Shunday sharoitda ulardagi qadrsizlanish albatta bizning milliy valyutamiz so'mga xarid quvvati qobiliyatini pasayishiga ta'sir etmaydigan qolmaydi.
Domla, ayni paytda qarangda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo emas. Bu ittifoqqa a'zo, masalan, O'zbekistonning qo'shnilari Qozog'iston, Qirg'iziston a'zo. Ularda bu qadar tushish, bu qadar qadrsizlanish kuzatilmayapti-ku o'zlarining valyutasi. Agar rublga bog'liq, agar rublga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda rubl ortidan ana o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlarning ham valyutalari qadrsizlanib ketishi kerak emasmidi?
Endi bilasiz, mana yana bitta omil shundaki, bizdagi asosan mehnat migrantlari, muhojirlari aksariyati mana O'zbekiston 2 million deydi, Rossiya statistikasi 4 million mehnat muhojirlari bor deydi O'zbekistondan. Bular o'sha yerda ishlab topgan daromadini olayotgan ish haqisini rubl shaklida va O'zbekistonga jo'natadi-ku. Ularni pulni milliy valyutasi rublni qadrsizlanishi tufayli olayotgan ish haqi daromadlari keskin kamayib ketdi. Demak, O'zbekistonda valyuta zaxirasi sifatida pul jo'natmalari kelib tushadigan imkoniyatlari kamayib boryapti. Shunday vaqtda dollarni dollara maxsus tovar dedim. Talab taklifga muvozanatiga qarab uning narxi shakllanadi. Demak, dollarni muomalaga chiqarish, ya'ni taklif qilish imkoniyatlari cheklanyaptida. O'sha sababdan mana bevosita ta'sirini shu nuqtai nazardan ham qarashimiz mumkin.
Yo, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlarda nimaga O'zbekistonda kechayotganga o'xshagan jarayonlar u qadar sezilarli emas degan savol edi-da. Masalan, o'sha tanga yoki qirg'iz so'mini bu qadar qadrsizlanishi kuzatilmayapti. Ancha barqarorda u valyutalar.
Yo, endi qirg'iz so'mini siz aytayotganday ancha barqaror deb bo'lmaydiku, lekin Qozog'iston tengasi nisbatan barqaror, chunki u yerda o'sha sanoatlashgan, O'zbekistonga nisbatan bir necha karra u yerda sanoat rivojlangan va energetik resurslarni hajmi miqdori keng, ularning eksport ko'lami ham nihoyatda O'zbekistonga nisbatan Qozog'istonda nihoyatda katta hajmda eksport qiladi. Shu nuqtai nazardan ular valyuta tushumini kerakli darajada ta'minlab turibdi, kelib eksport orqali o'sha savdo sotiq aloqalari orqali ular dollar tushumlari yetarli darajada. Bizda bunday imkoniyatlar cheklangan.
Xo'p, moliya iqtisod masalalarini yorituvchi Bakirov Telegram kanalining kechagi sharhida jumladan bunday deyilgan:
kurs o'zgarishi bilan bog'liq joriy tendensiyalarni nafaqat real samarali almashuv kursi, balki ikki tomonlama defitsit, tashqi savdo va byudjet defitsiti oshib borayotganiga bog'lash va shu orqali izohlash yana ham tushunarliroq va adolatliroq bo'lardi.
Bakirov Telegram kanalining bu sharhi ortidan keyingi kunlarning yana bir yangiligini yodingizga solay. Bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ma'ruzasini o'qib eshittirdi. Qo'chqorovga ko'ra, 2023 yil birinchi yarim yillik yakunlariga qaraganda davlat byudjeti daromadlari 100 trillion so'mni tashkil qilgan. Daromadlar 100 trillion so'm. Ayni paytda, e'tibor qiling, davlat byudjeti xarajatlari 129 trillion so'mni tashkil etgan. Demak, cho'ntakka tushgani 100 so'm, cho'ntakdan chiqqani 129 so'm. Tahlilchilar Jamshid Qo'chqorov o'z ma'ruzasida defitsit so'zini ishlatmaganiga e'tibor qaratyapti. Ular davlat byudjeti defitsiti 29 trillion so'mdan yoki yalpi ichki mahsulotning 6.1%dan oshib ketganini aytyapti. Domla, yana soddagina savol. Nega davlatning topishidan sarfi ko'proq bo'lyapti? Bu xavfli emasmi?
Albatta xavfli. Mana qonunchilikka, byudjet kodeksi qonunchiligiga ko'ra byudjet defitsiti 3%dan oshmasligi kerak. Mana men sizga hozir raqamlarni qayd etyapsiz. Byudjet defitsiti mana 6% atrofida bo'layapti. Bu o'ta xavfli-da bu. Yildan yilga shunaqa bo'lib borgandan keyin nima bo'ladi? Endi o'sha yerda aytib ketish kerak, mana shu valyuta kursi bilan dollar kursini birdaniga 400 so'mga oshishiga, pulni so'mni qadrsizlanishi bilan byudjet taqchilligi, ya'ni defitsitning o'rtasida bular bog'liqlikni aslo berayotgani yo'q. Lekin mening nazarimda shu o'sha yerda bog'liqlik borligi uchun ham mana shu valyuta kursi oshishi, so'mni qadrsizlanishiga bevosita ma'noda keltirib chiqargan bo'lishi mumkin deb hisoblayman. Bundan tashqari, endi nega byudjetda taqchil bo'lyapti? Buni bir nechta sabablari bor. Birinchidan, o'sha ishlab chiqarishni o'smayotgani, rivojlanmayotgani, xizmat ko'rsatishning kengayetmayotganligi sababli soliq tushumlari o'sha mo'ljallangan darajada ta'minlanmayapti. Bu bir, chunki tadbirkorlar, fermerlar kutilgan yoki kutayotgan daromadlarini olmayapti. Shunday sharoitda soliq to'lashni tabiiyki ular davlat prognoziga qaraganda kam soliqlarni to'laydi. Endi bundan tashqari davlat xarajatlari mana shu bosh-boshdoqlik, anarxiya sharoitida keskin oshib boryapti. Ayniqsa buni o'sha davlat xarajatlari tarkibida korrupsion holatlar yanada xarajatlarni oshirgan holda samarasiz boshdoqlik bilan bunday sarflanishlarni keltirib chiqarishi oqibatida bunday byudjet defitsiti taqchilligi hosil bo'lyapti degan fikrdaman.
Demak, soliqlar tushmayapti. O'sha rejalashtirilgan parametrlarda soliqlar yig'ilmayapti. Ikkinchisi, hozir ikkinchisini aytar ekansiz, boshboshdoqlik va anarxiya sharoitida dedingizda, bu shunchaki tilga kelib qolgan so'zlarmi yoki buni bir mas'uliyat bilan aytyapsizmi?
Yo, men mas'uliyat bilan aytayapman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida ko'ryapsizki, har bir joyda hokimlar, hokimiyatni va boshqa ta'lim sohasi bo'lsin, sog'liqni saqlash sohasi bo'lsin, qancha korrupsion holatlar, byudjet mablag'larini qancha o'marilayotganligi ko'rib bilib, o'qib eshitib turibmiz. Bundan tashqari albatta boshqa omillar ham bor. Mana tashqi savdoda bizning eksportimiz so'nggi yillarda umuman ki, o'sha 32 yil bo'libdi-ku, eksportga qaraganda import ancha yuqoriligini yaxshi bilamiz, lekin eksport qilish so'nggi vaqtlarda miqyosi ham nisbatan kengayib boryapti, demak, torayigan oldi boryapti, bu ham byudjet tushumlarini bevosita sababchi bo'ladi. Mana bu tamojadan kelib tushadigan mablag'lar orqali. Bundan tashqari yuqorida aytdikki, mana mehnat muhojiri bo'lib yurganlarni pul tushirmalari, o'sha jo'natmalari ham kundan kunga qisqarib boryapti. Bu lekin davlat xarajatlarini qisqarmaydi-ku. Ta'lim, sog'liqni saqlash, mudofaa va hokazo sohalarda davlat apparati va deputat va hokazo. A shunday sharoitda xarajatlarni bular qisqartirish yo'nalishidan ham borayotgan yo'q. Ko'ryapsiz, qo'l boshqaruvidan tizimli boshqaruvga o'tamiz deb har kuni vazirlik deb nomini undan bunga almashtiradi, oqibatda xarajatlarni yanada oshirib boryapti. Sonini qisqartirayotgani yo'q aslo.
Domla, mana mutaxassislar boya aytdim, mutaxassislar o'sha byudjet taqchilligini, byudjet defitsitini yalpi ichki mahsulotning 6.1%ga teng dedi. Mana shu chegara bir hisobi chiqarilganmi? Xavfli nuqta nechi? Masalan, 10 gacha bo'lishi mumkinmi, 25 gacha bo'lishi mumkinmi yoki 6 dan past bo'lish kerakmi?
Endi mana shaxsiy fikrim bitta masala, lekin qonun bilan o'rnatilib qo'yilibdi. Davlat byudjeti defitsiti 3%dan oshmasligi kerak, 3% atrofida deb. Qonun bilan byudjet to'g'risidagi o'sha kodeks qonun bilan o'rnatilgan ekan, yana qanaqa asos aytish mumkin?
O'zbekistonda qonun bilan belgilanganmi shu byudjet chegarasi, defitsit chegarasi?
Endi mana byudjetni qabul qilganda byudjetga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritganda aytilyapti deb. Byudjet defitsiti, ya'ni taqchilligi 3% atrofida bo'lishi kerak deb.
Tushunarli. Demak, o'sha chegaradan chiqib ketibdi bu yil. Birinchi yarim.
Ikki barobar chiqib ketib turibdi, ikki barobar.
Domla, bir tomondan so'm qadri tushib, dollar qadri oshyapti. Ikkinchi tomondan davlat byudjetida taqchillik, defitsit. Bu holat esa darhol bozorga ta'sir qiladi. Oddiy ko'kat furush ham kashnich narxini ko'tarib olganini dollar qimmatlab ketganiga bog'lashga urinadi, bilasiz. Joylardan kelayotgan xabarlarga qaraganda bozorga ta'sir etib bo'ldi kechagi voqea. Mana shunday vaziyatda hukumatning kambag'allik darajasini qisqartirishga qaratilgan rejalari nima bo'ladi? Prezident Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlab 2 avgustda o'tkazgan yig'ilishda bir qator vazifalarni qo'ygan, ular orasida mana bunday vazifa ham bor edi, hozir o'qiymiz.
Yig'ilishda belgilab berilgan ishlarning tashkil etilishi orqali yil yakunigacha kambag'allik darajasini 14%dan 12%ga tushirib, 200 mingga yaqin oilani kambag'allikdan chiqarish mumkinligi qayd etildi.
Domla, kambag'allik darajasini pasaytirishga so'mning qadrsizlanishi va davlat byudjeti taqchilligiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunish uchun kambag'allik darajasi qanday belgilanishini tushunib olish kerak menimcha oldin. Prezident kambag'allikdan chiqarmoqchi bo'layotgan 200 ming aholi shu kunda qanday yashayapti-yu, nima yuz berib ular yil oxiriga bu holatdan chiqib qoladi?
Albatta, kambag'allik chegarasidan boshlaymiz. Butun dunyoda deyarli barcha mamlakatlarda kambag'allik chegarasi qonun bilan shunday o'rnatilib qo'yibdi. Qizil chiziq tortib qo'yilibdi. Hatto Tojikiston, Qozog'iston, barcha qo'shni davlatlarda ham kambag'allik chegarasi o'rnatilib qo'yibdi. Lekin bizga 32 yildirki kambag'allik chegarasi o'rnatilgani yo'q qonun bilan. Shunday sharoitda men hayron qolaman. Kambag'allik chegarasi o'rnatilmagan bo'lsa, abular kambag'allikdan olib chiqish chegara bo'lsa, mana chegaradan yuqoriga chiqardik deydigan. Ay, unaqa chegarani o'zi yo'q-ku. Abular safsata gaplar bilan olib kelyapti. Endi uni qolaversa, selektorga kambag'allikni qisqartiramiz, 200 mingtaga yanada kambag'allikdan olib chiqamiz deyish bilan bir ish qilib bo'lmaydi-ku. Kambag'allikdan chiqarish uchun real chora tadbirlar ko'rish kerak. Oldi. Endi
choralargacha, choralargacha, choralargacha. O'sha kim men bu masalada siz bilan qilayotgan suhbatim birinchisi emas. Tunovchini ham bu haqda gaplashuvdik, Nurulla Otaxonov bilan gaplashdik. Undan oldin yana bir suhbatdosh bilan gaplashdim. Bugungi suhbatga tayyorlanayotib, o'sha kambag'al kim kambag'al O'zbekistonda degan savolga javob topishga harakat qildim. Bir yetarli javob topolmagandan keyin odatda temir daftarga kirganlar nima bo'lardi, kambag'al hisoblanardi. Temir daftarga kimlar kirarkin deb yana izladim. U yerda bir qator parametrlar ko'rsatilgan va o'sha temir daftarga kirish uchun nima qanday bo'lish kerakligi va boshida yozib qo'ygan kam ta'minlangan deb. Kam ta'minlangani qancha bo'lardikin deb yana izladim. Endi bir joyda turgandir, lekin topolmadim-da. Kam ta'minlangan degan ibora bir rezinki iborada. Uni har tomonga cho'zish mumkin. Agar sizda bir aniq javob bo'lsa, ayting, kam ta'minlangan deganda qanchalik darajadagi turmush darajasi tushuniladi?
Endi kam ta'minlangan degan bu dunyo standartida qo'llanilmaydi. Bu sovet davrida mana shu kambag'al, qashshoq degan atamalarni mutlaq qo'llanmasdi, ilmiy adabiyotlarda ham, siyosatda ham. O'sha davrda malobespechenniy, ya'ni kam ta'minlanganlar deb shunaqa qo'llar edi. Dunyoning boshqa barcha mamlakatlarida kambag'allik, mutlaq kambag'allik, nisbiy kambag'allik, monetar qashshoqlik degan atamalar qo'llaniladi. Ya'ni uch xilda. Yana qaytarib aytaman. Mutlaq kambag'allik, nisbiy kambag'allik va so'nggi vaqtlarda hozir qo'llanilayapti, monetar qashshoqlik degan atamalar qo'llaniladi. Shuning uchun ham agar bundan 1-2 yil oldin ilgari bir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Jahon bankining prezidenti kelibdi-da, mana birinchi masala sifatida, talab sifatida qo'ydiki, kelinglar, sizlarda o'sha kambag'allik bo'yicha sizlar dunyo standartlaridan tashqarida sizlar shu metodologiyasini ishlab chiqishda biz yordamlashaylik va O'zbekistondagi kambag'allikdan mana shu chiqarish shart-sharoitini yaratish yo'lida 8 milliardmidi adashmasam dollar miqdorida imtiyozli kredit beramiz deydi. Shundan keyin bu masalalar jimjit bo'lib ketdi. Shuning uchun kambog'al siz aytayotgan kam ta'minlanganlik degan atama ibora bu sovet davrida sovet tuzumiga xos bo'lgan va o'sha davrdan o'tib kelayotgan bizning hukumat hanuz xalqaro miqyosda o'sha kambag'allik, qashshoqlik iboralarini atamalaridan qochadi, kam ta'minlanganlik deydi. Qolaversa
bular qanday yondashish kerak masalaga? Masalaga qanday yondashish kerak unda? Masalaga kambag'allarni, qashshoqlarni aniqlashga qanday yondashish kerak? Hozir qarang-da, domla, qarang. O'zbekistonda O'zbekiston aholisini hukumatni hisob kitobicha, hukumat tan olgan hisob kitobcha qaraganda yil o'tgan yili 17% kambag'al edi. Yil boshida 14%ga tushgani aytildi. Joriy yil oxirigacha 31 dekabrgacha Tunovchini prezident 2 avgust kungi yig'ilishda ana o'sha 14ni 12ga tushirish to'g'risida tushirish kerakligini bir vazifa qilib qo'ydi. Demak, yil oxiriga borib O'zbekiston aholisining 12% kambag'al bo'ladi. Mana shunday ko'rsatishga siz qo'shilasizmi va umuman o'zi boyagi savol ana o'sha sizni metodikangiz qanday kambag'allikni aniqlash bo'yicha?
Va kambag'allikning o'lchami, ya'ni mezoni umum insoniy o'lchamlari bor va har bir mamlakatga xos milliy mezon, milliy o'lchami bor. Endi umum insoniy mezon bu tirikchilik minimumi. Inson qayerda yashashidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, eng kam tirikchilik ne'matlari bilan ta'minlanishi shart. Shu nuqtai nazardan Jahon banki mana 2020 yilda pandemiyadan oldin o'rnatdiki, mana dunyo mamlakatlari 4 guruhga bo'linadi. Eng taraqqiy etgan mamlakatlar, o'rtachadan quyidagi 1 guruhi kam taraqqiy etgan mamlakatlar va o'ta past darajada rivojlanishdan orqaga qolgan mamlakatlar sifatida 4 guruhga ajratiladi. Endi o'rtachadan pastda turgan 2 guruh mamlakatlar uchun kambag'allik chegarasini Jahon banki o'rnatib qo'yibdi. 1 guruhga kuniga har jon boshiga iste'mol 5.5 dollarga teng qilib qo'yibdi. 2 guruh, ya'ni 2 guruhga O'zbekiston ham, 2 guruhni ham yanada pastroqda joy olgan. Kunlik iste'mol 3.20 dollar bo'lsa, bu kambag'al hisoblanadi. Endi uning eng qo'yi chegarasini 2.5 dollar o'rnatib qo'yibdi kuniga. Agar 2.5 dollar bo'lsa, bu qashshoq hisoblanadi. Bu dunyo mezoni. Endi har bir mamlakat o'zining iqtisodiy taraqqiyotidan, rivojlanishdan kelib chiqib, milliy chegaralarini o'rnatib qo'yibdi. Barcha mamlakatlar qonun bilan qat'iy o'rnatib qo'yibdi. Nega qonun bilan? Gap shundaki, qonun bilan qizil chiziqni tortib chegaralarni o'rnatib qo'ygandan keyin kambag'allikdan chiqishda davlatga avtomatik javobgarlik uning zimmasiga tushadi. O'zbekiston buni 32 yildan beri o'rnatmaydi javobgarlikdan, kambag'allikdan, mas'uliyatdan, ya'ni chiqarishdan hanuz qochib yuribdi.
Domla, keling shu joyda bitta narsani aytib qo'yaylik, aniq tiniq qilib, keyin yana davom ettirasiz. Demak, siz aytgan hisob-kitob bo'yicha 5 a'zosi bor o'zbek oilasiga agar bir kunda kiradigan pul 16 dollardan oshmasa, aytdingiz bir kishiga jon boshiga 3.20 dollar dedingiz. Shuni 5 ko'paytiradigan bo'lsak 16 dollar bo'ladi. Bir kunda kiradigan pul 16 dollardan oshmasa, bu oila kambag'al hisoblanadi. Shundaymi?
Keling, men
xalqaro o'lchamlar bo'yicha.
To'g'ri, endi mana shuni bir oyga olib qaraydigan bo'lsak, siz aytgandek bitta oilani tarkibi 5 iborat bo'lsa, oilani bir oylik daromadi 480-490 dollardan kam bo'lsa, bu oila kambag'al hisoblanadi. Agar 375-380 dollar to'g'ri kelsa, bu oila qashshoq hisoblanadi.
Bu qaysi qaysi xalqaro tashkilotni hisob-kitobi endi bu o'rnatgan?
Bu Jahon bankini va Birlashgan Millatlar tashkilotini. Jahon banki, Birlashgan Millatlar tashkiloti.
5 kishili oilaga O'zbekiston sharoitida 480 dollar deyapsiz. Ha. Tushunarli.
Shunaqa.
Xo'p, davom eting fikringizni.
Endi bundan tashqari har bir davlat, mamlakat o'zining iqtisodiy taraqqiyot darajasidan kelib kambag'allik chegarasini o'rnatib qo'yibdi. Mana Yevropa mamlakatlari aholisi, har bir mamlakat aholisini o'rtacha daromadini 3/2 qismiga to'g'ri kelsa, bu oilalarni kambag'al hisoblaydi. Va ularga davlat tomonidan ijtimoiy, ya'ni sotsial yordamni kuchaytiradi. Xuddi shunday boshqa mamlakatlar ham o'zining taraqqiyot darajasidan kelib chiqib, milliy mezon kambag'allik chegarasini qonun bilan qat'iy o'rnatib qo'yibdi va o'sha chegaradan pastga tushsa, u ya'ni pastga tushirishga aslo yo'l qo'ymaslik majburiyatini davlat o'z zimmasiga olib qo'yibdi. Lekin O'zbekiston 32 yildir ki bunday majburiyatni asla olmadı, qonun qabul qilmadi. Faqat siz aytgandek selektor o'tkazadi, kambag'allikdan chiqaramiz deydi. Xo'p, mana
shu joyda yana bir aniqlik kiritib qo'yish mumkin bo'lgan savolda mana aytdingiz 5 kishidan iborat o'zbek oilasi agar bir oyda 480 dollardan kam topsa, bunday oila kambag'al hisoblanadi deyapsiz va bu Jahon bankini o'lchami. Va bu aynan O'zbekiston uchun bu o'lcham degan bayonot qilgani yo'q Jahon banki va rivojlanishi O'zbekiston kabi davlatlar uchun belgilangan chegara bu. To'g'rimi?
To'g'ri.
O'zbekiston uchun belgilangan chegara. Yana siz aytyapsizki, bundan tashqari Jahon bankini o'lchoviga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Har bir davlat o'zini milliy standartlarini o'rnatadi, o'zini milliy chegaralarini o'rnatadi. Va yana aytyapsizki, O'zbekiston bunday chegarani o'rnatgan emas deyapsiz, a?
O'rnatgan yo'q.
Agar o'rnatgan bo'lmasa, boya aytgan, oldinroq aytilgan raqamlar, o'tgan yili 17%, yil boshida 14%, reja 12%, aholini 12% kambag'al degan raqam qayerdan, nimadan kelib chiqyapti unda?
Ha, buni o'sha aytayotgan Mirziyoyevdan so'rash kerak. U qayerdan olayapti va qanday fikrlarga tayanayapti? Buni men o'ylayman, Mirziyoyev javob berishi kerak. Men qayerdan olayotganini
bilmayman. Balki siz bironta hujjatdan, domlar, siz iqtisodchisiz, iqtisod fanlari doktorisiz, lekin balki siz ko'rmay qolgan hujjat bordir ana o'shanday kambag'allik chegarasini belgilash metodikasi bitilgan.
Ha, bu gapimiz o'rinli. Mana eng kam iste'mol xarajatlari deb bular dunyoda qo'llanilmaydigan bilmayman iborani kiritib qo'yibdi bular. Yana aytaman, eng kam iste'mol xarajatlari deb kishi boshiga, ya'ni jon boshiga 568 ming so'm, ya'ni bugungi kunda 47 dollarni tashkil qiladi. Demak, oyiga o'sha 568 ming so'm yoki 47 dollardan kam bo'lsa, shularni bular kambag'allar hisoblaydi. Demak, 568 emas, 569 ming so'm to'g'ri kelsa, demak buni kambag'al hisoblamaydi. Menimcha bular mana shuni mezon qilib olayapti.
Lekin u Jahon bankining o'lchovlaridan 2 barobar oz bo'lib chiqadi, to'g'rimi unda?
2 barobardan ham kam.
2 barobardan ham kam. Endi uni hozir dollarga o'tkazib turib, 5 ko'paytirilsa, boyagi 480 ga qiyoslash mumkin-da.
Ha, mana 97 dollar o'rnatib qo'ygan bo'lsa, bu bizniki mana eng kam iste'mol xarajatlari deb 568 ming so'm, ya'ni 47 dollar 2 barobari qancha bo'ladi? 94 dollar bo'ladi. Ya'ni 2 barobardan ham kamroq chegara o'rnatayapti bular, lekin qonunchilik bilan emas, bilmadim qayerdan olayapti bular.
Ha, xo'p. Ozod Nazar, professor Qudir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapmiz.
Men bitta narsani qo'shimcha qilaman.
Kambag'allik masalasida bir oxirgi fikrni ayting, keyin boshqa mavzuga o'taylik.
Ha, kambag'allikda mana ko'p yaxshi insonlar bilan suhbatlashishlaringizni kuzatib boraman, 3-4 nafar bilan suhbatlashdingiz va shunaqa bir va original savol qo'ydingizki, kambag'allik bu taqdirmi yoki nima degan savolni qo'ydingiz bir suhbatlaringizda. Men aytmoqchimanki, kambag'allik O'zbekiston sharoitida bu taqdir. Hozirgi rejim turar ekan, O'zbekistonda kambag'allikdan chiqish deyarli umid qilmasa ham bo'ladi. Kambag'allik miqyosi, uning qatlamlari, chuqurlashuvi yanada kengayib, miqyosi kambag'allik qashshoqligini miqyosi kengayib, darajasi chuqurlashib boraveradi. Lekin dunyo miqyosida olib qarasak, kambag'allik bu taqdir emas. Ya'ni kambag'allikning odamning o'ziga bog'liq tomoni bor, bog'liq bo'lmagan tomoni bor. Mana bozor iqtisodiyoti hammaga teng imkoniyat beradi, lekin odamlarning qobiliyati har xil. O'sha qobiliyatlar har xil bo'lgan sharoitda har xil darajaga erishadi, lekin bu odamning o'ziga bog'liq. Odamning o'ziga bog'liq bo'lmagani bu mamlakatdagi vaziyat, yaratilgan shart-sharoit. A bizning O'zbekistonda yaratilgan vaziyat, shart-sharoit odamlarni kundan-kunga qashshoqlashishga, kambag'allik sari yanada uni chuqurlashish sari yetaklaydigan vaziyat, sharoit. Shuning uchun
endi ayni paytda, ayni paytda
mamlakatlarda
agar suhbatimizda hukumat vakili bo'lsa, u kishi aytgan bo'lardi, hukumat qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilyapti, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga, umuman tadbirkorlikni quvvat bo'lishga harakat qilyapti va hokazo degan gaplarni aytgan bo'lardi. Bunday harakatlar chindan ham bo'lyapti, buni tan olish kerak. Va lekin siz bu gaplarni tan olgingiz kelmayapti yoki noto'g'ri harakatlar bo'lyapti deb hisoblayapsiz-da, shundaymi?
Gap shundaki, kambag'allikdan chiqarish uchun odamlarni kambag'allikdan hukumat yoki Mirziyoyev hukumati chiqara olmaydi. Kambag'allikdan chiqarish uchun hukumat shart-sharoitni yaratish kerak. Bu shart-sharoitni bular aslo yaratishmas, uni teskarisiga yo'nalishni olib boryapti. Yanada iqtisodiy taraqqiyotga erkinlikni bug'ish sari siyosat olib boryapti. Bizning mamlakatimizda kambag'allikdan odamlarni o'zlari mehnat daromadini topib, mehnatdan topiladigan daromadni ko'paytirish yo'li bilan kambag'allikdan chiqish yo'nalishiga borish kerak. Buning uchun mamlakatda shunday islohotlarni qilish kerakki, mamlakat bo'yicha umum iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlaydigan, rivojlanishni ta'minlaydigan islohotlarni o'tkazish kerak. O'shandagina biz hali kambag'allik taqdir emas, bu o'tkinchi bo'ladi-da, biz kambag'allikdan o'rta toifa sari o'tib boshlaydi.
Tushundim domla. Boshqa mavzuga o'tamiz. Endi so'm qadri keskin tushib ketgani va byudjet taqchil bu davlat byudjetida taqchillik yuz berganidan paydo bo'lgan savol edi. Bu kambag'allik masalasiga ana o'sha ikkita faktor orqali yana qaytishga majbur bo'ldik. Domla, keling endi partiya masalalariga o'taylik. Siz bilan so'nggi marta bundan 3 hafta muqaddam 20-iyul kuni suhbatlashgandik. O'sha suhbatimiz Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rasmiy qayddan o'tish uchun Adliya vazirligiga 21993 tarafdorining imzosini topshirgani munosabati bilan o'tkazilgan edi. O'shanda partiyani rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun ikkinchi urinishga tayyorlanish jarayonida partiyachilarga bosim bo'lmagani to'g'risida aytgan edingiz. Keling, o'sha suhbatdan bir parcha ko'raylik.
Bu 7-iyulda biz ommaviy imzo yig'amiz deb e'lon qildik. O'shandan buyon, o'sha 7-si va undan bir kun, ikki kun oldindan boshlab bunday yoppasiga keng miqyosda bosimlar bo'lmadi, onda-sonda bo'ldi.
Bu 20-iyuldagi suhbatimizdan parcha edi, domla. Biroq keyingi kunlarda joylardan ham fikrlaringizga qarshi bosimlar, tazyiqlar, kuch ishlatishlar bo'layotgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ana o'shanday voqealardan biri to'g'risida kuni kecha hamkasbim bir syujet tayyorlagandi.
Bu yigit ro'yxatga olinmagan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasining Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi faoli, tadbirkor 43 yashar Muzaffar Turg'unov. 7 avgust kuni kechqurun Muzaffar tarqatgan videoda Toshloq tumani ichki ishlar bo'limining 3 xodimi uni partiyani Adliya vazirligida ro'yxatga olish varaqasiga imzo qo'ygani uchun vahshiylarcha kaltaklagani haqida gapiradi.
Partiyaga imzo qo'yganim uchun 3 kundan beri chaqirishyapti. Shundan keyin 3-chi kuni chaqirgan kuni boruvdim. Kechki soat 6:30larda, 18:00larda, 18:30larda boruvdim. Meni ko'chada qo'limni qayirib, partiyaga imzo qo'yganim uchun meni qo'limni qayirib, o'sha yerda mana mashinani ko'ryapsizlar, yerga asfaltga ishqalashib kallami. Mana qo'llarimni ko'kartirib mana ko'ringlar.
Domla, bu yigit partiya a'zosi mı?
Partiyaning Farg'ona viloyati Toshkent tumani bo'yicha faoli Muzaffarjon deydi. O'zlari 43 yoshli ham tadbirkorlik bilan shug'ullanadi.
Ha, demak, o'sha bu yigitni
faol bo'lib imzolar yiqqan, imzolar bergan.
Ha, bu yigit qanday kinoqqa solingani to'g'risida hamkasbim tayyorlagan syujetda batafsil hikoya qilingan. Domla, siz ham o'sha syujetda ishtirok etib vaziyatni sharhlab bergansiz. Tomoshabin YouTube'dagi kanalimizdan o'sha materialni topib, mustaqil o'zi ko'rib olishi mumkin. Domla, men hozir Farg'onada bo'lgan voqeaga sizni yana qaytarmoqchi emasman bu suhbatda. Savolim masalaning boshqa jihati bilan bog'liq. Partiyaga xayrixohlar imzo bergani uchun bosimga uchragani to'g'risidagi xabarlardan keyin ba'zilar sizga nisbatan ta'na dashnomli sharhlar yozyapti ki, agar siz shu ishni boshlamaganingizda bunday bosimlar ham bo'lmasdi, odamlar kaltaklanmasdi, turli bosimlar ostida qolmasdi degan gaplar. Tanqidchilaringiz orasida Allaqulovning o'zi tinchgina yashab yuribdi, baloga esa boshqalar qolyapti deguvchilar ham bor. Bunday ta'nalarga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Albatta, bunday tanalarni biz qabul qilamiz, ko'taramiz, tanqidga biz bardoshlimiz va ochiqmiz. Lekin tanqidlar asosli bo'lishi kerak. Keling, men mana bu oilam atrofida bo'layotgan bosim yoki ta'zir yoki kaltaklanishlanmasini aytib o'tirmayman, lekin bitta surat ko'rsatib ketaman. Mana shu 7-iyunda mana Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida imzo yiqqan vaqtimizda bizni Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi binosi ichida shunaqa bir qiynoqlarga solish bo'lib o'tdiki, lekin Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi viloyat darhol bayonot berdi bu nomardlarcha. Go'yoki men Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi binosi ichkarisida ikkita militsiya xodimiga tan jarohati yetkazganim uchun nomardlarga qarang, u yerda kamida 150-200 nafar o'tiribsan, hammang pistolet bilan qo'lingda dubinkang bilan, a man sanlarni ikkitalaringni urib tan jarohati yetkazgan bo'lsam nimaga ko'rsatmaysan chiqarib? Mana men ko'rsataman. O'sha kuni mana mening o'g'lim va nabiram yonimda bo'ldi va ular qiynoqqa solib o'g'limni mana qorin qismida xirurgik operatsiya o'tkazildi, mana turibdi. O'sha yerda qiynoqqa solib, buni grijja va ichaklarini tashqariga chiqarib yuborishdi bular nomardlar. Shunchalik kuch ishlatdi. Oqibatda o'g'lim
Domla, bo'ldi, suratni olib qo'yavering. Agar bir nima qilamiz, balki YouTube ruxsat bermasligi ham mumkin buni ko'rsatishga. Biz endi bas ko'rsatdingiz o'g'lingizning suratini. Bu ana o'sha tashqi ta'sir ostida bo'lgan operatsiya ekanligini bir tasdiqlovchi hujjatingiz bormi?
Albatta, bu mana o'sha
yo'q bor yoki yo'q deb qo'ysangiz yetadi. Men hozir olib keling, suratni demayman.
Tibbiy hujjatlar bor. Barcha tibbiy hujjatlar bor, qolaversa boshqa shakllardagi dalillar ham bizga yetarli. Men uni nomlarini hozircha aytmayapman.
Xullas, o'sha partiya bilan bog'liq bosimlarni sizni oila a'zolaringizga ham bosimlar o'tkazilyapti va Farg'onadagi voqea, hozirgina syujetda ko'rganimiz, bu unikal hodisami yoki boshqa shunga o'xshagan bosimlar bormi yana?
Yo'q, bosimlar ko'p bo'layapti. Bunday kaltaklashlar boshqa joylarda ham bo'layapti. Imzo bergan yigitlarni mana viloyatlardan kelib ishlab yurgan yigitlarni ham ichki ishlarga olib borib, ertalab 8:00 olib borgan bo'lsa, kechki 18:00 qadar ushlab bosim qilib ularni majburiyatga kuchlatganlik holatlari menda yozma shaklda imzolar qo'yib bergan holatlarda bor. Materiallar ko'p, bunday materiallar. Endi sizni savolingizga bevosita. Birinchidan, nega bular bu men o'sha so'nggi suhbatlarimizda hozircha bosimlar bo'lmayapti dedim. Bu nomardlar nihoyatda ayyorlik bilan, mug'ombirlik bilan o'sha prezident sayloviga qadar biroz o'zini tiyib turgan ekan. Prezident saylovi o'tgan zahoti yo'q, bular mana bunaqa kaltaklash, zulm, zo'ravonliklarni o'tkazishni misli ko'rilmagan darajada kuchaytiraverdi va hanuz davom etyapti. Men
xo'p, tafsilotlar domla. Domla, vaqtim oz qolyapti. Tafsilotlarni aytganingiz, bosimlar tafsilotlarini sizni o'zingizni kanalingiz, partiyani kanali orqali tomoshabinlar kirib ko'rib olar. Men yana bitta bir muhim savolni bermasam, aniqlik kiritib qo'ymasam bo'lmaydi. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi faollari bu partiyaning rasmiy ro'yxatdan o'tishi uchun imzo berganlar va shu kunda Adliya vazirligining qarorini kutyapti. Sizlar kutyapsizlar ana o'sha qarorni. Shu o'rinda tomoshabinga bir muhim masalani, muhim jihatini, muhim faktlarni eslatib qo'yib tushunish uchun. Demak, O'zbekistonda yangi siyosiy partiya rasmiy ro'yxatga olinishi uchun qonunga binoan bu partiyani qo'llovchi 20 ming kishining imzosi topshirilishi kerak. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi dastlab 15 mayda imzo topshirgan adliyaga. Biroq Adliya vazirligi bir oydan keyin bergan javobida imzolar miqdori qonun talabiga javob bermagani, topshirilganlaridan ko'pi soxta ekanligini bildirgan. Shundan so'ng partiyachilar yana imzo yig'di. Bunga qonun yo'l qo'yadi va 21 mingdan ortiq imzo 17 iyulda yana adliyaga topshirildi. Bugun 11 iyul. Domla, kelasi haftada vazirlik javobi chiqib qolishi mumkin. 17 iyuldan beri vazirlikdan bir xabar oldingizmi? Kelasi haftada qaror chiqib qolishi mumkinmi? Sizlar javob har qalay. Ro'yxatga olindinglar yoki rad etildi degan javob kutyapsizlarmi?
Albatta, javob biz Adliya vazirligidan bugunga qadar hech qanday xat-xabar olganimiz yo'q. Javobni kutayapmiz. Javob yana ilgari ham bir takrorlavdim, yana qaytarib aytaman. Javobni qanday bo'lishi birdan bir Shavkat Mirziyoyevga bog'liq. U olinglar desa oladi, yo'q, rad etinglar desa rad etadi. Bizning shaxsiy fikrimiz shu. Lekin javob hatto salbiy bo'lganda ham bizning harakatlarimiz yanasa qonun doirasida kuchaysa kuchayadiki, aslo so'ymaydi. Shuni biz jamoatchilikka mana mas'uliyat bilan aytyapmiz.
Bu haqda o'tgan yilgi suhbatimizda ham aytgansiz. Sizlar 17 iyul kuni o'sha 21 mingdan ortiq imzoni topshirgansizlar. Adliya vazirligiga o'shandan beri o'zingiz bir xabar oldingizmi yoki vazirlikdan kimdir qo'ng'iroq qilib biror narsa qo'shimcha ma'lumot so'radimi?
Yo'q, men xabar olganim yo'q. Bizning nomimizga mana shuncha necha karra imzo yiqqan bo'lsak, 14 imzo bergandan mening nomimga arza kelib tushgan Buxoro shahridan, viloyatidan, Toshkent shahrining turli mahallalaridan, ya'ni imzolarini qaytarib olishini haqida arza bergan biz 14 va 12 nafarni ro'yxatini tuzib Adliya vazirligiga mana shu 12 nafar imzo bergan fuqarolarni imzolarini inobatga olmasligini so'rab xat bergan edim, o'shanga javob olganman, hisobga oldik deb. Boshqa biror bir xat xabar olganimiz yo'q yoki bizning o'zimizdan borib xabar olganimiz yo'q.
Kelasi hafta qanday javob chiqadi deb o'ylaysiz?
Endi Mirziyoyevni miyasida nimalar borligini biz bilmaymiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar bu Prezident saylovidan keyin bular hujumni, zulm zo'ravonlik, kaltaklashni, ko'cha so'roq qilishni, uylarga bostirib kirishni inobatga olsak, demak Mirziyoyev ro'yxatga olmanglar degan fikrdamiz. Dalillarga sig'adi. Lekin agar Mirziyoyev o'ylab ko'rib, mamlakat ichkarisida xalqning unga nisbatan ozdir ko'pdir hurmati paydo bo'lishini, xalqaro miqyosda uning reputatsiyasiga ijobiy ta'sir etishini agar inobatga oladigan bo'lsa, bu holda ro'yxatga olinglar deydi.
Tushundim domla, rahmat suhbat uchun. Ozod nazarda professor Qidir Nazar Allaqulov bilan gaplashdik bugun. Tinglovchi shu joyda deydigan payti men 2023 yil Ozod Nazarni 2023 yil yoz mavsumidagi eng so'nggi suhbatni o'tkazdim. Tanaffusga chiqyapman. Siz bilan 3 haftadan keyin ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukraina droni Dnepr daryosida Rossiya katerini g'arq qildi. Ukraina Qora dengizdagi Zmeyniy orolini Rossiyadan qaytarib oldi. Peterburg sudi O'zbekiston fuqarosini harbiy komissariatni portlatishga urinishda gumonlab hibsga oldi. Ukraina urushining 536-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina Qora dengizdagi Zmeyniy orolini Rossiyadan qaytarib oldi. Ukraina chegarachilari bu orolga Ukraina ramzlarini o'rnatganini ma'lum qildi.
Сегодня, 12 серпня 2023 року.
Bugun 12 avgustda Ukraina armiyasi harbiy xizmatchilari va chegarachilari tarixiy adolatni tikladilar. Zmeyniy orolida yana bir Ukraina bayrog'ini ko'tardik. Bosqinchilar ishg'ol vaqtida milliy ramzlarimizni shafqatsizlarcha vayron qilgan edi. Navbatdagi bayroqni bosqinchilardan ozod qilgandan so'ng Qrimga o'rnatamiz.
Zmeyniy oroli urushning ilk kunida Ukraina qarshiligi ramziga aylangan edi. O'shanda Rossiyaning Moskva flagmani orolga yaqinlashib, ukrainalik harbiylarga taslim bo'lish yoki jang qilib o'lishni taklif qilgan. Mazkur strategik orol Ukrainaning Qora dengizdagi asosiy porti Odessaga boradigan dengiz yo'llariga qaraydi. Ukraina droni Dnepr daryosida Rossiya katerini g'arq qildi. Xerson viloyatida suratga olingan bu videoni Germaniyaning Bild nashri e'lon qildi. Tasvirda Rossiya kateri Dneprning Ukraina nazoratidagi o'ng sohiliga yaqinlashishga uringanida Ukraina qurolli kuchlarining 126-chi artilleriya brigadasiga qarashli razvedka droni uni payqab qoladi. Kater katta tezlikda voqea joyidan qochishga harakat qiladi. Biroq dron uni quva boshlaydi va bir daqiqa o'tar o'tmas zarbdor dron unga yetib olib, qayiqni yakson qiladi. Rossiya va Ukraina kundalik janglar natijasi haqida ma'lumot berdi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina harbiy aerodromiga zarba berib, bir necha yo'nalishda hujumlarni qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina tomoni rasmiy brifingda o'z qo'shinlari Rossiya pozitsiyalariga havodan zarba berganini va qator nishonlarni o'qqa tutganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Rossiya armiyasi Kupyansk, Krasniy Liman va Donetsk yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaga oid nishonlar, jumladan tanklar va kontrbatareya radarlariga zarba bergan. Rossiya havo mudofaa tizimlari esa Ukraina hududidan uchirilgan bir necha dronni urib tushirganini aytdi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Ukraina armiyasi Melitopol va Berdyansk yo'nalishlarida Rossiya qo'shinlari hujumlarini qaytargani, Rossiya armiyasi pozitsiyalariga xususan shaxsiy tarkib va texnikalar hamda zenit raketa komplekslariga havodan zarba berganini bildirdi. Kuni kecha Rossiyaga oid harbiy bloklarda Rossiya armiyasi Donetsk viloyatidagi Urajayne qishlog'ini boy bergani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mazkur qishloq Rossiya mudofaasining Ukraina hujum qilayotgan asosiy yo'nalishlardan biridagi tayanch punkti hisoblanadi. Ukrainaga oid manbalar qishloq ozod etilgani haqida ma'lum qilgani yo'q. Hujum janubda Velika Novoselka posyolkasidan Mokriye Yali daryosining ikkala sohili bo'ylab Berdyansk va Mariupol tomonga olib borilmoqda. Ukraina kuchlari butun front bo'ylab cho'zilgan Rossiya mudofaasi oralab sekin-asta ilgarilab Urajayne qishlog'idan bir necha kilometr janubdagi Stramlinovka aholi punkti hududidan o'tgan asosiy mudofaa chizig'iga yaqinlashdi. Ukraina armiyasi frontning turli qismlaridan hujum qilib, aftidan Rossiya armiyasini zaxira kuchlarini urushga tashlab, front ichkarisini bo'sh qoldirishga majbur etmoqda. Bu mudofaani yorib o'tish uchun potensial imkoniyat yaratadi. Urajayne uchun og'ir janglar bir necha kun davom etdi. Ukraina kuchlari qishloqning shimoliy qismini egalladi, Rossiya qo'shinlari esa janubiy qismida mudofaaga o'tgan. Ukraina bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Rossiya bosqini natijasida mamlakatda kamida 500 nafar bola halok bo'lib, 1097 nafar bola yaralangan. Bu hali yakuniy raqamlar emas, chunki harbiy harakatlar bo'layotgan vaqtincha okupatsiya qilingan va ozod etilgan hududlardan ma'lumot yig'ish davom etmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu shimoliy mudofaa flotining Arktikaga yuborilayotgan kemalarni ko'zdan kechirdi deya xabar qildi Mudofaa vazirligi. Shoygu harbiy kemalarni Shimoliy muz okeaniga jo'nab ketishdan oldin ko'rikdan o'tkazgan. Sergey Shoygu harbiy infratuzilmani, shuningdek, kemalarning muhim obyektlarini himoya qilish bo'yicha harakatlarga tayyorligini ko'zdan kechirdi, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Harbiy kemalar atriyadi qatorida, jumladan, vitse-admiral Kulakov esminetsi, Aleksandr Atrakovskiy desant kemasi va 6 qutqaruv kemasi Arktikaga jo'nab ketgan. Shoygu flotga qachon borgani aniq emas. Rossiya floti juma kunidan Shimoliy dengizda Rossiya suverenitetini himoya qilish bo'yicha harbiy mashg'ulotlarni boshlaganini xabar bergan. Rossiya mudofaa vazirligi jangovar tayyorgarlik doirasida MiG-31 qiruvchi samolyotlari havo hujumidan mudofaa, havo razvedkasi va Arktika zonasidagi qo'shinlarni himoya qilish amaliyotini mashq qildi, deya xabar berdi. Sankt-Peterburg sudi O'zbekiston fuqarosi Davronbek Yuldoshevni uyushgan guruh bo'lib terrorchilik hujumini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishga doir jinoyat ishi bo'yicha 9-oktyabrga qadar hibsga oldi. Yuldoshev harbiy komissariat binosi yaqinida bir shisha benzin bilan qo'lga olingan. Bu haqda shahar sudlari matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Tergov fikricha, Yuldoshev 11-avgustga o'tar kechasi Balshaya Monetnaya ko'chasida joylashgan harbiy komissariatga o't qo'ymoqchi bo'lgan. Ammo qo'lga olingani sababli g'arazli niyatiga yeta olmagan. Yuldoshev harbiy komissariat yonida nima qilayotganini tushuntirib bera olmagani aytilmoqda. Ukraina Kaxovka to'g'oni vayron bo'lganidan keyin suv ta'minotini tiklash uchun quvurlar yotqizmoqda. Iyun oyida Kaxovka to'g'oni vayron bo'lgach, 1 millionga yaqin aholi ichimlik suvi va oqova suvidan mahrum bo'ldi. Mazkur loyiha qishloq aholisi, ularning chorva mollari va asosan dehqonchilikka ixtisoslashgan hududni suv bilan ta'minlashi aytilmoqda.
Bu suvdan ovqat tayyorlaymiz, idishlarni yuvamiz. Umuman hamma narsada suvdan foydalanamiz. Yaxshiyamki bizda hozir suv bor. 2 kundan suv bo'lmadi. Suvsiz yashash juda qiyin. Ovqat pishirish uchun do'kondan suv sotib olishga to'g'ri keldi.
Biz vodi juda tashko. Для того, щоб варити їжу, ми воду купуємо.
Ukraina restavratsiya va infratuzilmani rivojlantirish agentligi rahbari Mustafa Naimning so'zlariga ko'ra, Krivoy Rog va uning atrofidagi qishloqlar aholisini toza suv bilan ta'minlash uchun 350 km uzunlikdagi quvurlar yotqizilishi kerak.
Proyekt pochav budovatisya odrazu na tretiy den pisle togo bul obyekt piderwano.
Ingulets daryosi va Krivoy Rogga tutashadigan qism tugallandi. Yer ustidagi ishlar deyarli 100%ga bajarildi. 2 hafta ichida birinchi tarmoqni ishga tushiramiz va Krivoy Rogni qisman suv bilan ta'minlaymiz.
2 hafta ichida yangi qurilgan suv tizimi orqali Krivoy Rogga suv yetkazib berilishi rejalashtirilmoqda. Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi eng yirik shahri bo'lmish Odessa ma'muriyati Rossiya bosqini boshlangandan beri ilk bor plyajlar ochilishiga ruxsat berdi. Ammo havo trivogasi chog'ida dengizda cho'milish man qilinadi.
Nihoyat mazza qilib cho'milishni va urushdan biroz chalg'ib boshqa narsalar haqida o'ylashni istayman. Urush va yomon narsalarni o'ylashni xohlamayman. Axir bular haqida juda ko'p o'yladim.
Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirganidan beri uning eng yirik porti va harbiy dengiz bazasi bo'lmish Odessaga ko'p martalab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Qora dengizdagi Ukraina hududiy suvlariga yuzlab dengiz minalarini sochib tashladi.
Pirslar orasida minalarga qarshi to'r tortdik. To'lqin sayozlik minalarini suv betiga chiqarishi mumkin. Ular qalqib chiqadi. Mina ichida portlovchi modda bor. Lekin mina suzuvchan bo'lib, bir joyda turmaydi. Bizning to'rimiz esa kemalarga va qayiqlarga qarshi minalarni ham tutib oladi. Havo ochiq bo'lganda ular qirg'oqdan bemalol ko'rinadi. Shu tariqa minalar tezda zararsizlantirilishi mumkin.
O'tgan yozda plyajlarda bir necha marta minalar portlagandan so'ng aholi xavfsizligini o'ylab, sohil cho'miluvchilar uchun yopib qo'yilgan edi. Odessa gubernatori Oleg Kiper plyajlarni ochish qarori Odessaning fuqaroviy va harbiy ma'muriyatlari tomonidan birlikda qabul qilishganini aytdi. Mulozimga ko'ra, plyajlar ertalab soat 8 dan oqshom 8 gacha ochiq bo'ladi. Bugungi anishular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.